Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je naša emisija posvećena autorskim poetikama domaćih kompozitora, pa ćemo danas osvetliti stvaralaštvo kompozitora, dirigenta i muzičkog pisca Predraga Miloševića. Najstariji pripadnik takozvane praške generacije, odnosno studenata rođenih u prvoj deceniji prošlog veka koji su se školovali u Pragu, Predrag Milošević je nakon dvogodišnjih studija na Akademiji u Minhenu bio i student Praškog državnog konzervatorijuma gde je diplomirao kompoziciju kod Kržičke, klavir kod Prohaske i dirigovanje kod Dolažila i Djedačeka. 1930. godine završio je i majstorsku školu kompozicije kod Jozefa Suka, a godinu dana docnije i dirigentski seminar kod Nikolaja Malka. Kako je još tokom studija počeo da diriguje češkim horovima, među kojima je bio i tada čuveni Hlahov, Milošević je po povratku u Beograd preuzeo rad sa prvim Beogradskim pevačkim društvom i sa njim 1937. godine osvojio prvo mesto na međunarodnom takmičenju horova u Budimpešti. Prihvatio se i dirigentske palice u Beogradskoj operi, koju će sa prekidom tokom Drugog svetskog rata voditi do 1955. godine. Bio je redovni profesor na Beogradskoj muzičkoj akademiji, direktor Novosadske opere i predsjednik Udruženja kompozitora Srbije. Zanimljiv je i značajan i podatak da je Predrag Milošević bio i jedan od prvih glavnih muzičkih urednika Radio Beograda 2 1950. godine. Aktivnosti Predraga Miloševića dakle bile su mnogobrojne, a samo mali deo njih odnosio se na kompozitorski rad. Nakon Drugog svetskog rata mnogo aktivniji bio je kao organizator muzičkog života i dirigent, dok se kao pijanista zalagao za izvođenje savremene muzike i dela Schönberga, Bartoka i Mioa. Vodio je prva beogradska izvođenja kapitalnih dela istorije muzike, Hendlovog Mesije i Verdijevog Rekvijema, na primjer, ali i Persefone Igora Stravinskog i Simfonije da Rekvijem Benjamina Britna. Kao autor teorijskih članaka sarađivao je sa časopisima Zvuk i Muzički glasnik. Opus Predraga Miloševića uglavnom je nastao tokom druge, treće i četvrte decenije prošlog veka. Mada neveliki, on sadrži dela visoko profesionalnog autorskog pisma i stilski je koherentno ukorenjen u neoklasicizmu. Dok su ostali pripadnici praške generacije u svojim mladalačkim delima često lutali i tražili uzore i stilski oslonac, Milošević je intuitivno odmah pronašao svoj izraz i kompozitorsku tehniku u skladu sa tada vodećim svetskim stilskim pravcem, neoklasicizmom. Objektivan odnos prema muzičkoj materiji, pregledan i izbalansiran oblik i jasna faktura karakterišu sva njegova dela. Svakako najpoznatije Miloševićevo ostvarenje je njegova Simfonijeta, komponovana 1930. godine kao diplomski rad na majstorskoj školi Jozefa Suka. Takođe, ovo delo je i prva simfonijeta u istoriji srpske muzike. Orkestar simfonijete, osim gudača i drvenih duvačkih instrumenata, sadrži još samo dve trube, a autor je naglasio da mu je u odnosu na zvučnu punoću i orkestarski kolorit mnogo važniji bio melodijski crtež. Iako je delo koncipirano u složenoj polifonoj fakturi, zahvaljujući pažljivoj orkestraciji, ono je prozračno i sa jasno iscrtanim horizontalama. Prva tema prvog stava data je u vidu fugata, a i u razvojnom delu autor nastavlja sa polifonim kombinacijama za koje mu je ova tema dala dovoljno materijala. Lagani stav je savremena transpozicija nokturna u čiju sredinu se umeće briljantni i kapriciozni skerco, ponekad na granici parodijskog poigravanja sa standardima žanra. Treći stav počiva na tri karakterno različite teme, od kojih je neoklasicistički britkoj ironiji najbliža treća, marševska. Razvojnim delom dominira fugato iznikao na motivu markantnog uvoda sa početka stava, a sam kraj kompozicije na scenu otvoreno uvodi grotesku, oličenu u solističkom nastupu kontrafagota. Simfonijetu Predraga Miloševića, koju muzikolozi smatraju jednim od kapitalnih dela stilske prekretnice u našoj istoriji muzike predratnog perioda, danas slušate u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd i dirigenta Mladena Jagušta.
Thank you. Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralačku poetiku kompozitora Predraga Miloševića. Upravo smo emitovali njegovo najznačajnije delo, Simfonijetu, a izveli su je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigent Mladen Jagušt. Sonatinu za klavir Predrag Milošević je napisao 1926. godine, kada je bio još na studijama. Ona se i danas smatra veoma uspelim delom i često se izvodi. Zanimljiv je njen drugi stav koji čine četiri karakterne varijacije na melodiju narodne pesme Cveće cafnalo, dok je finale tokata sa kontrasnim melodičnim ocekom u sredini. Na našem arhivskom snimku sonatinu Predraga Miloševića svira Nada Vojčić. Thank you. U emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralaštvo Predraga Miloševića. Upravo smo emitovali arhivski snimak njegove sonatine, a izvela ju je pijanistkinja Nada Vujčić. Za svoj jedini gudački kvartet komponovan 1928. godine, Predrag Milošević je dobio nagradu Kamernog društva Collegium Musicum, koje je u to vreme vodio Miloje Milojević. U ovom trostavačnom delu Milošević je ispitivao izražajne moći politonalnosti i njene posljedice, oštre harmonske sazvuke na granici sa atonalnošću. Također, u ovom delu mladi 24-godišnji kompozitor okušavao se i u kontrapunskim veštinama, pa je razvojni deo prvog stava polifono koncipiran, dok je drugi stav poprište za formu pasakalje, koja ovdje ima 16 varijacija osmotaktne teme. Prvi i drugi stav gudačkog kvarteta Predraga Miloševića slušate u interpretaciji Srpskog gudačkog kvarteta.
Thank you.
Završena je emisija Autogram u kojoj smo predstavili dela Predraga Miloševića. Prethodni sat sa vama je provela i sada se oprašta od vas Zorica Premate.